To je izazov. Znači, ja volim te izazove, ne predajem se lako. Mislim, i većina mojih kolega i kolegica prosvjetnih radnika, znači, radi na tom smjeru. Da je zahtjevan jeste da oduzima dosta vremena slobodnog koje vi imate, zaista oduzima. I to od nastavnika traži različite, znači, kompetencije, naročito ono informatičke, jer se od vas traži da treba da znate, da poznajete dosta tih web alata, da ih primjenjujete u nastavi, da kreirate digitalne sadržaje i da ih objavljujete učenicima. Evo meni, na primjer, da kreiram jedan kviz za koji, recimo, učeniku da ga riješi treba nekih 5 do 6 minuta, potrebno je, recimo, dobrih sat vremena da ga kreiram. A to podrazumijeva da već znam raditi u tom alatu. Znači, dosta je zahtjevno, dosta oduzima vremena, truda, ali se isplati. Zaista se isplati u tom radu. Jer nema smisla raditi, recimo, online nastavu na sistemu, eto tako da kažem, dopisne nastave, ovo pročitaj i ovo pripiši.